Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda tungi klubda o'ldirilgan sportchi Jamshid Kenjayev voqeasi tafsilotlari ochiqlandi.
Men bilmadim, qatiga tushdim. Men shu holatda bo'ldim, hamma yutib tashlayapti meni uchun.
Bosh vazir Aripov majlisbozlik va qog'ozbozlikni tugatmoqchi. O'zbekistonlik qalamkashlar O'shdagi adabiy anjumanda ishtirok etdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan studiyada Nargiza Abdullayeva. Assalomu alaykum. Boysun tumanida 3 kishi KAMAZ yuk mashinasi ostida qolib halok bo'ldi. Mahalliy nashrlarning 26 avgustda xabar berishicha, voqea 24 avgust kuni sodir bo'lgan. Balandlikda turgan KAMAZ 5410 yuk avtomashinasi to'satdan yurib ketgan. Mashina jami 5 odamni bosgan. Ulardan 3 nafari voqea joyida halok bo'lgan. 2 nafar odam esa tan jarohatlari olib kasalxonaga yotqizilgan. Bundan buyon advokatlar hibsxonada himoyasi ostida shaxs bilan uchrashish jarayonida elektron vositalar, mobil telefon, fotoapparat va diktofondan foydalanish huquqiga ega bo'ladi. Ichki ishlar vazirligi tergov hibsxonalarining ichki tartib qoidalariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi buyruq Adliya vazirligida davlat ro'yxatidan o'tkazildi. GM O'zbekiston avtosalonlarida mavjud bo'lgan avtomobillarni 45 daqiqa ichida sotib olib, haydab ketish mumkinligini e'lon qildi. Shirkatning rasmiy saytidagi ma'lumotda aytilishicha, mijoz to'lovni amalga oshirgan zahoti avtomobil 45 daqiqa ichida rasmiylashtirib beriladi. 45 daqiqada avtomobil dasturi doirasida 2259 dona Spark, Lacetti va Cobalt rusumli avtomobil savdoga qo'yilgan. 27 avgust kuni yuzlab moldovaliklar Kishinyov markazida Demokratik partiya yetakchiligida hukumatga qarshi namoyishlarga chiqdi. Bunday namoyish bir kun oldin ham o'tkazilgan edi. 27 avgust Moldova mustaqilligi kuni. Bundan ro'parosa 27 yil oldin Moldaviya SSR Sovet Ittifoqidan mustaqilligini e'lon qilgan. Ammo ertalab mustaqillik kunida rasmiylar gulchambar qo'yish uchun yo'l ochish maqsadida politsiya namoyishchilarni haykal oldidan siqib chiqardi. Namoyishga chiqqan moldovaliklar rasmiylar kelishini kutar ekan, mafiya tugatilsin deya hayqirishdi. Mamlakatda keyingi paytda tez-tez hukumatga qarshi norozilik namoyishlari bo'lib o'tmoqda. Britaniyaning Solsberi shahrida ikki tomonlama sobiq agent Sergey Skripal va uning qizi Yulianing zaharlanishi munosabati bilan Amerika Qo'shma Shtatlarining Rossiyaga nisbatan joriy qilgan sanksiyalari kuchga kirdi. 27 avgust kuni jarima choralari Federal Register Amerika Qo'shma Shtatlari hukumatining rasmiy jurnalida e'lon qilindi. Sanksiyalar favqulodda gumanitar yordamdan tashqari Rossiyaga tashqi yordam berilishi to'xtatilishini ko'zda tutadi. Rossiyaga oziq-ovqat va qishloq xo'jalik mahsulotlari shuningdek moliyaviy yordamlardan voz kechiladi. Rossiyaga har qanday kredit va kredit kafolatlari berilmaydi. 27 avgust kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti Oliy sudi Eronning Amerika Qo'shma Shtatlari sanksiyalari bo'yicha shikoyatini ko'rib chiqadi. Eron iyul oyida Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Tramp ma'muriyati qayta joriy qilingan sanksiyalar Vashington va Eron imzolagan do'stlik shartnomasiga zid ekanligini ta'kidlab, Birlashgan Millatlar Tashkiloti xalqaro sudiga murojaat qilgan edi. Eron o'z shikoyati ko'rib chiqilar ekan Tehronga qarshi joriy qilingan sanksiyalar to'xtatib turilishini istaydi. Eron sanksiyalar Amerika Qo'shma Shtatlari va Tehron 1955 yilda imzolangan kelishuvga zid ekanligini ta'kidlamoqda. Shartnoma ikki taraflama savdo va investitsiyalar ko'lamini oshirishga chorlaydi. Kelishuv 1979 yilgi islomiy inqilobdan ancha avval Vashington va Tehron o'rtasidagi aloqalar yaxshi bo'lgan paytida imzolangan. Amerika Qo'shma Shtatlari 28 avgustdan boshlab sudda rasman javob qaytarishi kerak bo'ladi. O'zbekiston o'z mustaqillik bayrami nishonlanishi arafasida chegara o'tkazish nazorat punktlarida Tojikiston fuqarolarining o'tishga cheklov joriy qilmaydi. Bu haqda Tojikiston kuch ishlatar tizimlaridagi manbasiga tayanib Asia Plus sayti xabar qildi. Bugungi kunda Tojikiston O'zbekiston chegaradagi barcha nazorat o'tkazish punktlari oddiy rejimda ishlamoqda. Fuqarolar qo'shni davlatlar hududiga cheklovlarsiz kiritilmoqda, degan manba. O'zbekistonda mustaqillik kuni 1 sentyabrda nishonlanadi. O'zbekistonning boshqa qo'shnilari bilan chegaralardagi vaziyatga doir hozircha xabarlar yo'q.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Toshkent telekanalida sportchi Jamshid Kenjayevni tungi klub qo'riqchilari qanday o'ldirishgani haqida lavha namoyish etildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Toshkent telekanalining poytaxt vaziyat dasturida 8-avgust kuni Aurum 898 tungi klubida taniqli sportchi Jamshid Kenjayevning o'ldirilgani to'g'risidagi lavha namoyish etildi. Lavhada bildirilishicha Jamshid Kenjayev Aurum 898 tungi klubiga kelishdan oldin China Town kafesida bo'lgan. Bu yerda u o'z tanishining tug'ilgan kunini nishonlab spirtli ichimliklar ichgan. Keyin tungi soat 11:30 larda Aurum 898 klubiga borgan Jamshid Kenjayevning qo'lida pichoq borligini ko'rgan klub qo'riqchilari uni ichkariga kiritishmagan va shu asnoda janjal kelib chiqqan. Muxbirning aytishicha Kenjayev ikki qo'riqchiga oshxona pichog'i bilan hamla qilgan. Keyin qo'riqchilar uning o'zini kaltaklashgan. Bita pichoq, oyoq va qo'llar bilan yetkazilgan jarohatlar oqibatida Jamshid Kenjayev shifoxonada jon bergan. U pichoq bilan zarba bergach sherigimizni yiqitib olib qo'yib yubormadi. Uning qo'lida pichoq bor edi, undan tortib olishning ilojisi bo'lmasdi. Biz qo'rqib ketgandik, degan qo'riqchilardan biri.
Urgandan keyin pichoqni qo'yib yubordim, oldim pichoqni. Men bilmadim, qattiqga tutdim. Shu holatda bo'ldim, hammaga qilib tashlayapman.
Deb aytgan lavhada tungi klub qo'riqchilaridan yana biri. Toshkent shahri prokuraturasida bo'lim boshlig'i o'rinbosari Farhod Boboniyozovning aytishicha, klubning 4 nafar qo'riqchisi